Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋសភាដែលចង់ឲ្យអតីតមេធាវីសេតវិមានលោក McGann ផ្ដល់សក្ខីកម្មកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្នើឲ្យអគ្គមេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកចោះចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនឹងលែងជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការខណៈសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងលោកអំសំអានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលឆ្នាំក្រោយតចេញពីប្រតិទិននៃការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃ10ធ្នូនេះទៀតវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានការរីកគុណកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ៊ីសរ៉ាអែលសរសើរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផុំភៀវដែលថាការតាំងទីលំនៅរបស់ពួកជីវីមិនមែនជាការខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប៉ាឡេស្ទីនខឹងសម្បារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជាតាមវិធីអន្តរជាតិយុទ្ធសាស្ត្រលួងលោមនិងព្រមានសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដាសូមជើញសភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបក្រុងនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលប្តឹងដោយគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាដែលមានបំណងបង្ខំឲ្យអតីតមេធាវីប្រចាំសេតវិមានលោក Don McGann ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump ពីតំណែងដំបងគណៈកម្មាធិការតុលាការនេះចង់ឲ្យលោក McGann ផ្ដល់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកឆ្នាំ2016នឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាក្នុងនាមជាប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីលោក Trump បានរៀបរៀងដំណើរការយុត្តិធម៌ដោយប្រឹងប្រែងដើម្បីបិទការស៊ើបអង្កេតនេះគណៈកម្មាធិការនេះបានអះអាងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់ជូនតុលាការកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺវាបន្ទាន់ជាងមុនទៅទៀតដែលគណៈកម្មាធិការនេះអាចស្ដាប់សក្ខីកម្មពីលោក McGann ដោយសារតែមានសវនាការសាធារណៈនានាដែលគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាធ្វើឡើងនៅក្នុងខែនេះអំពីការចោទប្រកាន់ដែលថាលោក Trump បានដាក់សម្ពាធដោយខុសច្បាប់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយអ្នកស្រីចៅក្រម Ketanji Brown Jackson នៃតុលាការសង្កាត់ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចអំពីរឿងនេះនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក McGann ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ដែលបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះដីកាកោះហៅរបស់គណៈកម្មាធិការមួយចំនួននៃរដ្ឋសភាដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើលោក Trump ដោយសារតែសិទ្ធិវិមានបានអះអាងថាមន្ត្រីទាំងនេះមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួចផុតពីការបង្ខិតបង្ខំណាមួយឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មដូចនេះកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងទទួលបានជោគជ័យភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនជាច្រើនមិនដែលមានពីមុនមកបង្ហាញការជំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះអាសនៈជិត 90% នេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុហុងកុង RTHK បេក្ខជនខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចំនួន17ក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ទាំង18នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីមុនបេក្ខជនខាងប្រជាធិបតេយ្យមិនបានគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ណាមួយទេការបោះឆ្នោតគឺជាការសំទោសការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការវិបោកបែបនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់មួយចំពោះកម្លាំងដែលមានទំនោរទៅរកចិនដែលគ្រប់ដណ្ដប់នយោបាយទីក្រុងហុងកុងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងជាភស្តុតាងថ្មីចុងក្រោយនៃការគាំទ្រជាបន្តរបស់សាធារណជនចំពោះចលនាតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យជាង5ខែកន្លងមកសកម្មជននិស្សិតលោកចុសហួវងបានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាពលរដ្ឋហុងកុងបានបញ្ចេញមតិឮនិងច្បាស់ច្បាស់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាសាធារណជនមិនបានប្រឆាំងនឹងចលនាតវ៉ា76ខែកន្លងមកនេះទេលោក David Zweck សាស្ត្រាចារ្យជំនាញវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហុងកុងបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាជោគជ័យភ្លុកទឹកភ្លុកដីគឺហួសពីការរំពឹងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ណាមួយចំពោះតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរបស់ទីក្រុងហុងកុងនេះទេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់គ្មានអំណាចណាមួយនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់នោះឡើយពួកគេធ្វើការជាចម្បងលើបញ្ហាតាមមូលដ្ឋានដូចជាការត្អូញត្អែរបស់ពលរដ្ឋអំពីសម្លេងចរាចរណ៍ថ្លង់និងទីតាំងសម្រាប់ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បានស្នើឲ្យអគ្គមេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកលោក Richard Spencer ចុះចេញពីតំណែងដោយលើកឡើងពីការដោះស្រាយរបស់លោកចំពោះករណីចោទប្រកាន់ដែលថាក្រុមប្រតិបត្តិការពិសេសនៃទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា Navy SEAL ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Esper បានស្នើឲ្យលោក Spencer លាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញហើយលោក Spencer បានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែងនោះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jonathan Hoffman សំណើនេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់លោក Edward Gallagher ដែលជាមន្ត្រីទាហានជើងទឹកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2017លោកត្រូវបានតុលាការឲ្យរួចពីការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋមនុស្សឃាតធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែរកឃើញថាមានកំហុសថាបានថតរូបជាមួយនឹងសាកសពជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាក្មេងជំទង់ម្នាក់ជាលទ្ធផលលោកត្រូវគេបញ្ចុះឋានន្តរស័ក្តិប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងនេះនិងបានលើកលែងទោសឲ្យលោកក៏ដូចជាផ្ដល់ឋានន្តរស័ក្តិដូចដើមដល់លោកនៅពេលដែលលោកត្រាំដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាទាហានជើងទឹកមានគម្រោងឲ្យលោក Gallagher បង្ហាញខ្លួននៅពីមុខគណៈកម្មាធិការវិតម្លៃដើម្បីកំណត់ថាតើលោក Gallagher គួរតែពាក់សាក់ដដែលឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Trump បានធ្វើអន្តរាគមន៍ម្ដងទៀតរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបណ្តេញមន្ត្រីកំពូលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ម្នាក់ចេញពីប្រទេសដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាមន្ត្រីរូបនោះគាំទ្រឲ្យមានការធ្វើពហិការចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាចលនាមួយដែលសកម្មជនប្រើដើម្បីតវ៉ាចំពោះទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនតុលាការកំពូលអ៊ីស្រាអែលបានគាំទ្រតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្រេចឲ្យលោក Omar Saki ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ៊ីស្រាអែលក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសផងដែរចំពោះអ្នកណាដែលខ្លួននិយាយថាបានគាំទ្រការធ្វើពហិការនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលអ៊ីស្រាអែលបង្ខំឲ្យអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចាក់ចេញពីប្រទេសកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតនិងអូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ានៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច13នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងតំបន់ភូមិខាងត្បូងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងនេះតាំងពីខែតុលាមកដោយសារតែបាតុករទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើពុករលួយនិងធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈមានភាពប្រសើរឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ ពីទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនឹងឡើងជាថ្ងៃឈប់សម្រាប់ផ្លូវការគណៈសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងអ៊ីស្រាអែលសរសើរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកផុំភីវដែលថាការតាំងទីលំនៅរបស់ពួកជីវិសមិនមែនជាការខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប៉ាឡេស្ទីនខឹងសម្បារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជាតាមវិធីអន្តរជាតិយុទ្ធសាស្ត្រលួងលោមនិងប្រមានប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរចម្ងល់និងបញ្ចេញចង់បញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនឹងឡើងត្រូវបានប្រារព្ធជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះស្របពេលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់មានការវិវត្តទៅមុខដោយវិជ្ជមាននៅឡើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយកម្ពុជាប្ររព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការដង្ហែក្បួនដែលមានការកាន់ស្លាកបដាផ្សេងៗរួមទាំងការបង្ហោះប៉ោងៗផងដែរដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិសេរីភាពនិងបង្ហាញពីកង្វល់របស់ពួកគេកន្លងមកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ចូលរួមប្ររព្ធពិធីនេះបានពេញមួយថ្ងៃដោយសារថ្ងៃទី10ខែធ្នូគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិយ៉ាងណាក្តីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះនឹងជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិត្រូវបានចាត់ទុកជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាមុននឹងការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការដកចេញថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិនេះនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធពិធីអាចផ្លិចពីនិយមន័យនៃសិទ្ធិសេរីភាពបាត់បង់ឱកាសក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងសង្គមនិងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត6គឺជាអង្គការមួយដែលបានធ្វើការនានាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូអង្គការនេះរៀបចំដង្ហែក្បួនដើម្បីប្រារព្ធពិធីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការចូលរួមពីប្រជាជនមកពីគ្រប់ស្រទាប់និងតំបន់លោកសង្សែនករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមគាំពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានប្រាប់ VOA ថាការដកទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូចេញនេះនឹងកាន់តែបង្កឲ្យមានការលំបាកដល់ជនរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិក្នុងការអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាល
ពួកគាត់ជាអ្នករងគ្រោះដោយសារដីធ្លីដោយសារការបាត់បង់ផលទុនធានធម្មជាតិដោយសារភាពអយុត្តិធម៌សង្គមដែលត្រូវបានរំលោភបំពានដោយជនមានអំណាចជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកឱកាសនៅក្នុងទិវានេះបែងនៅសេចក្តីទុកលំបាកដែលត្រូវបានការរំលោភបំពានយាយីដោយជនមានអំណាចទឹកប្រាក់ក្តីជនមានអំណាចទៅទូនាទីទាំងអស់ហ្នឹងក្តីដើម្បីឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលបានដឹងឮអំពីអ្វីដែលពួកគាត់ប្រជុំទាំងអស់នឹង
លោកសែនករណាបានបន្ថែមថា
ហើយរដ្ឋាភិបាលដឹងឮនឹងគឺអំពាវនាវក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយចាត់វិធានការទៅលើជនទាំងអស់នឹងហើយរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងមកมันត្រឹមតែមានបញ្ហាมันទទួលព័ត៌មានគាត់ទេតែជាមានការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យគាត់ជួបជុំប្រមូលផ្ដុំធ្វើរកធ្វើទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះទៅទៀត
អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6រូបនេះបានបន្តថាសមាគមអាត6មានការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកជាផ្លូវការចំពោះមុខឲ្យសមាគមអាត6លោកសង្សែនករណាស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូព្រោះលោកគិតថាទិវានេះជាថ្ងៃសំខាន់នៅក្នុងការរំលឹកដល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1948ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូ ជាថ្ងៃមួយក្នុងចំណោមថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការចំនួន6ទៀតដែលនឹងត្រូវដកចេញពីប្រតិទិនថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការលុបចេញទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការគឺកាន់តែជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតខណៈដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ចុះ
យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺមានការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពឬក៏សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំក្រោយដកចេញពីប្រតិទិននៃការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃ10ធ្នូនេះទៀតវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតណា
លោកអំសំអាតនៃអង្គការ Liga do បានលើកឡើងថាជាធម្មតានៅទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូមានពលរដ្ឋចូលរួមប្រារព្ធពី 6,000 ទៅ 7,000 នាក់តាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងនានាលោកបានបន្តថាការដកចេញទិវាសិទ្ធិមនុស្សពីប្រតិទិនថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការលំបាកនៅក្នុងការចូលរួមប្រសិនបើទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូត្រូវចំថ្ងៃដែលពលរដ្ឋត្រូវបំពេញការងារលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលជាអង្គការតាមដានពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ជំវិញការដកចេញនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាតាមរយៈការលុបចោលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញពីប្រតិទិនថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបង្ហាញការមិនគោរពទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានផ្ដល់សច្ចាប័ននិងស្មារតីគោលនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលចែងថាកម្ពុជាត្រូវជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោរពសិទ្ធិលោកបានបន្តថាសកម្មភាពលុបចោលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺដូចជាការប្រមាថចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនបានអើពើពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេអស់រយៈពេល35ឆ្នាំមកហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបាននិយាយថាទោះបីមានការលុបចោលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកជាតិក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រារព្ធធ្វើទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយសពដង
មែនទែនទៅគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺមិនមែនតកតងនឹងថ្ងៃ10ធ្នូនឹងត្រូវឈប់ឬក៏មិនឈប់អីនោះទេគឺវាសំខាន់ទៅលើឆន្ទៈនៃការអនុវត្តនោះទេបាទដែលសំខាន
់លោកចិនម៉ាលីនបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថាហេតុផលមួយនៅពីក្រោយការកាប់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅកម្ពុជាគឺដើម្បីជំរុញផ្នែកផលិតកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
ហើយចំណុចទី3ដែលយើងបានរៀបចំនោះគឺឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះវិស័យខាងឯកជនលោកប្រកាសថ្ងៃដែលមានផលិតកម្មបានជ្រើស
សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដុនដាប1ដោយនៅឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុត្រឹមតែ26ពិន្ទុក្នុងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិជនស៊ីវិលជាលក្ខណៈសកលប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុ100ពីអង្គការ Freedom House ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពជាទីបំផុតហើយ0គឺជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពបន្ទាប់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានធ្លាក់ចុះដោយមានការគាបសង្កត់និងការរំលាយគណបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបលើអង្គការនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនមាននិន្នាការស្របតាមរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការខាតបង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញប្រមាណ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានបដូរគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកយូរយារមកហើយដោយបាននិយាយថាការតាំងទីលំនៅរបស់អំបូរជនជាតិ Jewish នៅក្នុងតំបន់ត្រ ாய் ខាងលិចនៃទន្លេ Jordan មិនបានរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិទេពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចំណែកឯប៉ាឡេស្ទីនវិញខឹងសម្បាអ្នកស្រី Linda Gertstein រាយការណ៍ឲ្យ VAP ទីក្រុង Jerusalem ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរងចម្រាស់នេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington
Establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank
ការតាំងលំនៅរបស់ពួកជន Civil Jewif ក្នុងតំបន់ត្រ ாய் ខាងលិចនៃទន្លេ Jordan នោះមិនមែនជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេការពិតជាក់ស្ដែងដ៏ពិបាកគឺនឹងគ្មានជាដាច់ខាតនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដោយតុលាការអំពីចំនួននេះហើយពីការនិយាយបង្ហាញហេតុផលថានរណាត្រូវនរណាខុសតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិនឹងមិននាំឲ្យមានសន្តិភាពទេ
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាគ្មានការប្រែប្រួលនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការតាំងលំនៅឋានជ្វីសទេដែលមានន័យថាវាជាការខុសច្បាប់អន្តរជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិការ៉ុកកេត4គ្រាប់បានត្រូវបាញ់ពីប្រទេសសេរីតម្រង់ទៅកម្ពុជាអ៊ីស្រាអែលហើយបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដោយកម្ចួច Iron Dome ពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកគេមានជំនឿថាពួកលំអៀងទៅខាងអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់រ៉ុកកេតទាំងនេះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើការបាញ់រ៉ុកកេតទាំងនេះមានការតាក់ទិនដោយផ្ទាល់ជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកផុំពីអូរីទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahuបានស្វាគមន៍ជាបន្តដល់ការប្រែប្រួលគោលនយោបាយនេះដោយហៅការនេះថាមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
សូយមីស្តូរីវេអូដេសេកាទុំលំដេនយូឆឡាមអរេសានស៊ីត្រាំពីគីរប៊ីរុសាឡាមគេបិរាតអ៊ីស្រាអែល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបាននិយាយថារដ្ឋបាលត្រឹមបានបញ្ចប់ការកុហកដែលថាការតាំងនៅឋានទាំងនេះជាការខុសច្បាប់ហើយបានហៅការនេះថាជាសមិទ្ធិធំមួយសម្រាប់គោលនយោបាយអ៊ីស្រាអែលសេក្រារីថ្លែងការណ៍នេះរបស់លោកផុំពីអូមានឡើងនៅពេលគេរំពឹងថាលោកណេតចាន់យ៉ាហ៊ូនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមួយចំនួននៅសប្តាហ៍ទី4នៃខែវិច្ឆិកាលោកសាអេបអ៊ីរ៉ាកាត់ប្រធានពួកអ្នកចរចាប៉ាឡេស្ទីនបានហៅសេក្រារីថ្លែងការណ៍នេះរបស់អាមេរិកថាជាការចាក់ចែងទាំងស្រុងពីច្បាប់អន្តរជាតិនិងវិធាននៃច្បាប
់ They are replacing international lawwith the law of the jungle
រដ្ឋបាលត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាជារូសាឡឹមគឺជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជួយផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យ UNRWA ពួកគេបានបិទទ្វារនៃច្បាប់អន្តរជាតិហើយបើកទ្វារនៃភាពជ្រុលនិយមភេរវកម្មអំពើហិង្សាអំពើពុករលួយការបង្ហូរឈាមនិងពួកមនុស្សត្រូវបានបង្ខំឲ្យជឿថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិគឺតាមរយៈអំពើខុសខើហើយមិនមែនតាមរយៈសន្តិវិធីទេ
ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងលោកបានទទួលស្គាល់ក្រុង Jerusalem ថាជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងការកាន់កាប់តំបន់ Golan Heights ដោយអ៊ីស្រាអែលផងដែរពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Pompeo អាចជាជំហានទី1ឆ្ពោះទៅកាន់ការកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកខ្លះៗនៃតំបន់ត្រ ாய் ខាងលិចនៃទន្លេ Jordan
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួនដល់លោកភីសភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចល្អប្រធានបទរបស់យើងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជាតាមវិធីអន្តរជាតិយុទ្ធសាស្ត្រលួងលោមនិងប្រមានអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះគឺបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងឮទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបាទហើយយើងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺមាននឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប់ភូមិផងរបងជាមួយគ្នានឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺបានសុទ្ធតែមានចំណែកខ្លះៗនៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមតែផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនហើយបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺហាក់ដូចជាមានអេរយាប័តលួងលោមនៅឡើយបាទហើយនឹងក៏មានការប្រមានខ្លះដែរបាទដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងកែប្រែស្ថានភាពដែលបានរីផ្ទុះខ្លាំងនៅត្រឹមឆ្នាំ2017ជាពិសេសនៅពេលដែលចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំឃាំងហើយនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលនោះបាទហើយប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហ្នឹងគឺក៏បានលូកដៃខ្លះៗដែរដែលនៅប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនៅឡើយគឺហើយក៏ទៅតាមគោលការណ៍របស់តំបន់ផងដែរដែលអាស៊ានមានគោលការណ៍មួយគឺមិនលូកដៃលូកជើងចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសភូមិដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួននោះទេបាទដូច្នេះនៅក្នុងការពិភាក្សានៅពេលយប់នេះគឺលោកអុកសៃសុភ័ក្រលោកនឹងពិនិត្យមើលទៅលើជ្រុងនៃសហគមន៍អន្តរជាតិដែលខិតខំស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាហើយយើងដល់យើងជ្រុងពិនិត្យមើលទៅលើជ្រុងនៃការប្រើវិធីលួងលោមផងនៅវិធីប្រមានផងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រើទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទប្រសិនបើអលអ្នកចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ឬក៏សួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដែលលោកពុជិនពុជិនបានជម្រាបអំបញ្ញមិញឬក៏សរសេរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកអោកសៃសុភ័ក្របាទ
សូមជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអញ្ជើញលោកសរុបឡើងវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាជំហររបស់អន្តរជាតិចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលមានការចេញរបាយការណ៍វិតម្លៃបឋមពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទមុននឹងឆ្លើយសំណួរទៅលោកកំសែងព្រោះជាសំណួរកន្លឹះហើយអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយរឿងគឺកំពុងតែកើនឡើងជាហូរហែរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកថាពិភពលោកសប្តាហ៍នៅពេលដែលចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺមានសង្គ្រាមមួយទៀតដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺរវាងប្លុកលោកខាងលិចដែលតំណាងឲ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមប្រឆាំងជាមួយនឹងប្លុកកុម្មុយនីសបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងសហភាពសូវៀតនឹងបានដួលរលំទៅជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងនឹងបានត្រូវវាយកំទេចទៅសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងគឺអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមមួយផ្សេងទៀតកសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយទៀតគឺនៅតែបន្តគឺថាការសង្គ្រាមរវាងការអភិវឌ្ឍដែលឈរនៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនៅលើទីផ្សារសេរីបានសេចក្តីថាដែលឈរនៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពាណិជ្ជកម្មនៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនឹងប្រឆាំងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការព្រោះអ្នកដែលនៅខាងសេរីនេះយល់ថារបបផ្ដាច់ការនេះគឺជាអភិបាលកិច្ចមិនល្អហើយជាការរាំងស្ទះមិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងបានជាការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រវេទនាហើយជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកណាដែលមិនស្របជាមួយនឹងការនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះជាសង្គ្រាមអត់មានមុខអត់មានរណសេរអត់មានស្អីទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសយើងដោយសារប្រទេសយើងនៅពេលដែលយើងចេញពីសង្គ្រាមយូរអង្វែងមកហ្នឹងគឺត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសលោកខាងលិចហ្នឹងហើយប្លុកអាស៊ានហ្នឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃទី$23.91នៅទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងគឺថាដោយឈរនៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងទីផ្សារសេរីនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិសេសនៅឆ្នាំ1900នៅឆ្នាំ2017ហើយនិង2018ហ្នឹងគឺថាការដែលចាប់ដែលអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានដែលបានត្រូវរំលាយទៅហើយនោះហើយនឹងការរំលាយគណៈបកហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យសកលលោកហើយជាពិសេសហត្ថលេខីនៅទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងបាន មានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដូររបបហើយបាទហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយលោកកំសែងក៏បានមានប្រសាសន៍រួចមកហើយអំពីសម្បត្តិរបស់លោក Donald Trump មកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាងាកចេញពីរបបដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងងាកទៅរករបបមួយដែលខិតរំកិលទៅកាន់តែអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាជារបបផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែអត់តន់យឺតពេលទេបាទដោយសារថាតំណាក់តំណងទ្វេភាគីពហុភាគីរវាងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងកម្ពុជាគឺនៅតែមានការរកស៊ីនៅតែមានពាណិជ្ជកម្មនៅតែមានវិនិយោគនៅតែមានហើយកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតបាទហើយគឺអត់មានចលនាណាមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសខាងលិចនឹងរាំងខ្ទប់អ្នករកស៊ីនោះមិនអោយមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេមានតែជំរុញថែមទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយនឹងគ្នានឹងដែរគឺថាលោកកំសែងក៏មានសហការគឺថារឿង EBA ហ្នឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប្រព័ន្ធ GSP ហ្នឹងគឺបើសិនជាมันមានការកែប្រែស្ថានភាពដែលកំពុងតែក្តៅកគុកជាពិសេសតកតងទៅនឹងជំវិញនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាកន្លងមកថ្មីនេះគឺថាបើសិនជាมันដោះស្រាយទេគឺស្ថានភាពនឹងកាន់តែលំបាកទៅហើយអវសានវិទ្យានឹងគឺខែ2ឆ្នាំ2020នឹងដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងចេញរបាយការណ៍បញ្ចប់ចុងក្រោយតកតងទៅនឹង EBA នេះជាដើមហើយដូច្នេះហើយបានជាទូបីជាប្រជាជនជាតិកម្ពុជាមានដោះស្រាយយ៉ាងណានិយាយចេញមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិហើយអ្នកសង្កេតការណ៍នៅតែមើលឃើញថាការដែលបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់លោកអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកខឹមសុខានឹងគឺដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានដាក់មកក៏ប៉ុន្តែក្នុង2 3អាទិត្យកន្លងមកនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតំណាងសហគមន៍អន្តរជាតិច្រើនណាស់បាទបាយព្រឹកក៏មានបាយល្ងាចក៏មានបាយថ្ងៃក៏មានគឺពួកគាត់យល់ថាធ្វើប៉ុណ្្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះលោកខឹមសុខានឹងនៅអត់ទាន់អាចនិយាយធ្វើនយោបាយបាននៅអត់ទាន់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានដូច្នេះបានសេចក្តីថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ពេញលេញគឺអត់មានទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយបានជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគេបង្ហាញនៅជានិមិត្តរូបមួយគឺថាគាត់ទៅលែងគាត់ភ្លាមគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺថាដាក់កម្មវិធីទៅជួបព្រឹកលងាចដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឃើញថាប៉ុណ្្នឹងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែនៅជំហានបន្តបន្តទៀតដែលគេចង់មើលឃើញបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះដូចចំណែកការទាំងអស់នេះជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនគឺថាព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដែលថាលោកសមរង្ស៊ីគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយមិនបានមកហ្នឹងគឺមានការស្រែកចោលជាការជោគជ័យដែលគាត់មិនបានចូលប៉ុន្តែតាមពិតទៅតាមមតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិតំណាងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានជួបប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនេះពួកគាត់ថាលោកសមរង្ស៊ីមិនមែនគាត់រត់មកទេគាត់មកហើយខំប្រឹងណាស់បាទពីដោសម្បត្តិយន្តហោះមួយទៅមួយចូលតាមនេះផងចូលតាមនោះផងក៏ប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាគាត់ចូលអត់បានបាទគាត់ចូលអត់បានដោយសារមានការរាំងស្ទប់ពីភ្នំពេញហើយដោយសារមានការរាំងស្ទប់អំពីប្រទេសថៃនៅក្នុងរឿងនេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរគឺថាប្រទេសអាស៊ានទៅទៀតទៀតទោះបីមានការស្នើសុំពីរាជរដ្ឋាភិបាលពីក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងគឺថាមិនបានធ្វើតាមដែរព្រោះការស្នើសុំសុំថាបើដល់ពេលណាកន្លែងចាប់ហើយបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនតែប្រទេសអាស៊ានអស់នោះគឺថាមិនបានចាប់ទេគ្រាន់តែគប់នៅវាលយន្តហោះឲ្យដេញឲ្យត្រឡប់ទៅវិញចំណែកសិង្ហបុរីចំណែកម៉ាឡេស៊ីចំណែកឥណ្ឌូនេស៊ីមិនគាត់តែមិនបានចាប់ទេគឺថាអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបនៅសភាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើសន្និសីទកសែតឲ្យមានអីស្អីស្អីទៅទៀតដូច្នេះហើយគឺថាសំឡេងអាស៊ានហ្នឹងគឺទោះបីជាលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ថាមិនបានមិនអនុញ្ញាតឲ្យលូកដៃទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកប្រទេសជាសមាជិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួននឹងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេនៅតែចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាមានការចរចាគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអតីតគណៈបកជំទាស់នឹងគឺថាកុំឲ្យឈានទៅរកអំពើហិង្សាណាមួយជាយថាហេតុនាំឲ្យគេពិបាកណោះនាំឲ្យគេពិបាកអន្តរាគមន៍ដោយកាលជំនាន់សន្និសីទនៅទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ទៀតលោកកំសែងបា
ទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានសង្ខេបយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទសង្ខេបហ្នឹងតែក្បោះក្បាយតកតងជាមួយនឹងការវិវត្តនឹងជំហរនានាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិមិត្តផងដែរបើយោងទៅតាម របាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលខ្ញុំទទួលបាននេះគឺបានទទួលបានមួយច្បាប់គឺដែលជាកូពីផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនស្ដាប់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយឬក៏មិនមែនស្ដាប់តែខាងគណៈបកប្រឆាំងមួយទេគឺស្ដាប់ទាំងអស់គឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក៏មាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយោបល់របស់គណៈបកប្រឆាំងក៏មាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះការពិតទៅមែនតើរបាយការណ៍នេះយោបល់គណៈបកប្រឆាំងសឹងតែគ្មានទៅវិញទេតែជាមានច្រើនគឺរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍របស់សហជីពបាទហើយនឹងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានបាទជាច្រើនហើយនឹងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការសង្កេតកន្លងមកទេបាទហើយបើដូច្នេះបើសិនជាអ្នកដែលឃើញរបាយការណ៍នេះសឹងតែខ្ញុំមើលតាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំមើល3 4សារគឺមតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងសឹងតែគ្មានតែម្ដងគឺមានតែរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការអន្តរជាតិនានាដែលតាមដានសភាពការនោះទេហើយដល់ឡាយទៀតទោះបីជាលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីការវិវត្តដោយផ្ដោតទៅលើជ្រុងនយោបាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះពិនិត្យមើលទាំងអស់ទាំងពីសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបាទគឺមើលច្រើនណាស់ហើយដែលនៅថាដែលបានគេរកឃើញថាកម្ពុជានៅមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់នៅឡើយទេបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របកស្រាយបន្ថែមគឺថាគឺសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យមួយខែដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពទាំងអស់នេះដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍រកឃើញហ្នឹងបាទដែលវាមើលទៅហាក់ដូចជាការដើរហួសពីការលួងលោមបន្តិចហើយពីមុនដូចយើងឃើញតែមានការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចូលស្នើឲ្យធ្វើអ៊ីចេះធ្វើអ៊ីចេះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមប្រមានមែនតែននៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះជាជំហរបើលោកមើលថាជាជំហររដ្ឋាភិបាលវិញតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតពីព្រោះអីដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺមិនមែនគេស្ដាប់តែបកប្រឆាំងមួយទេបកប្រឆាំងសឹងតែគ្មានសំឡេងនៅក្នុងនេះផងគឺសង្គមស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើននោះបាទ
បាទលោកកំសែងនៅក្នុងពេល9ខែមុនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានចេញហើយខ្ញុំចប់បេសកកម្មហើយខ្ញុំបានធ្វើការ9ខែនៅក្រមប្រសាអាញាកណ្ដាលជាទីប្រឹក្សាបាទជាទីប្រឹក្សាខាងគោលនយោបាយបាទនៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសហជីពជាច្រើនខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងជីម៉ាក់ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងដេញខាងអ្នករកស៊ីអ្នកដែលវិនិយោគមករឿងចាក់ប្រធានក្រុមហ៊ុនបាទនៅក្នុងរឿងនេះហើយអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញគឺជាការត្រឹមត្រូវណាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាគេបានធ្វើការសម្ភាសនឹងគឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងសម្ភាសជាមួយសហគមន៍ស៊ីវិលជាមួយនឹងអ្នកកសិកម្មជាមួយនឹងអង្គការសហជីពជាមួយនឹងខាងអ្នកវិនិយោគជាមួយស្អីស្អីយ៉ាងច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងថោះហ្នឹងហើយក្នុង9ខែដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងខាងកម្មករជាមួយសហជីពជាមួយអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងរឿងពលកម្មបាទបើសិនជាយើងមើលរបាយការណ៍របស់ ILO បាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការរីកចម្រើននឹងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតដែលយើងអាចនឹងធ្វើបាននឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងនោះបើសិនជាអត់មាន EBA ទៅទៀតស្ថានភាពអ្វីដែលជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានជាអសកម្មនឹងរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរហើយការបិទរោងចក្រនឹងអាចមានបញ្ហាជាច្រើននេះហើយដែលជាកម្មកររបស់យើងដែលសហជីពរបស់យើងគាត់មិនមែនទំតលើកឥឡូវទេបាទគាត់លើកនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ9ខែហ្នឹងគឺថាគាត់លើកមកជាហោហែរួចមកហើយបាទក៏ប៉ុន្តែដេញអ្វីដែលជាកំណែតម្រង់ស៊ីជ្រៅនោះគឺថាយើងអត់ទាន់បានឈានជ្រៅឲ្យទៅដល់នោះទេអ្វីដែលជាអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងតាមរោងចក្រនានានៅក្នុងរឿងសហជីពនៅក្នុងរឿងអីនោះគឺថាយើងមិនទាន់បានស៊ីជ្រៅឲ្យខ្លាំងទៅដល់រឿងនោះមែនទេហើយអ្នកដែលគេមកសម្ភាសនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាគេដឹងរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាអត់ទាន់ដល់កម្រិតដែលជាការស្នើសុំរបស់គេទេគាត់តែចង់ជម្រាបលោកកំសែងឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថារបាយការណ៍ទាំងនេះទុបីតាក់ទងទៅនឹងរឿងសង្គមក៏ដោយតាក់ទងទៅនឹងរឿងសិទ្ធិពលករកម្មករការងារក៏ដោយសិទ្ធិបញ្ចេញមតិស្អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ EBA នេះគឺថាគឺជាការព្រមានគឺជាការគៀបសង្កត់ដែលចេញលទ្ធផលគឺនយោបាយនឹងឯងបាទដូច្នេះហើយបើសិនជា EBA នឹងត្រូវដកទៅពួកយើងឃើញស្រាប់ហើយជីម៉ាក់គាត់តែងតែឈរណាបាទ សមាគមដេញអ្នកកាត់ដេរហ្នឹងបាទគាត់តែងតែឈរនៅជាមួយនឹងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលខាងមានអំណាចហ្នឹងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺថាគាត់បារម្ភខ្លាំងមែនទែនគាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតពមានថាបើសិនជាអត់មានមែនអាហ្នឹងគឺថាទំនុកចិត្តនោះដែលអ្នកវិនិយោគលោកមានសពថ្ងៃហ្នឹងនឹងដកថយជាបណ្ដើបណ្ដើហើយពេលហ្នឹងយើងនឹងជួបមួយស្ថានភាពដែលលំបាកនេះហើយដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនលោកកំសែងបាទ
បាទអលុនអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអុកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់ប្រិមត្តដែលទៅបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងពិនិត្យមើលទៅលើដំណោះស្រាយពីជ្រុងអន្តរជាតិដែលទៅលើជ្រុងនៃការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលួងលោមនិងការព្រមានបាទដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងតិចក៏ខ្ញុំមិនបានប្រាប់ដល់ប្រិមត្តលើខ្ញុំគាត់តែចង់បន្ថែមគឺក្រៅពីស្ដាប់មតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងអង្គការដែលជាតំណាងអ្នកកាត់ដេរនៅកម្ពុជាខាងថាជីម៉ាក់ហ្នឹងក៏សហភាពអឺរ៉ុបស្ដាប់ដែរហើយក៏មាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេសូម្បីតែអ្នកវិនិយោគរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យយោបល់យ៉ាងណាណាក៏គេបញ្ចូលទៅក្នុងនឹងដែរខ្ញុំសង្ខេបម្ដងទៀតគឺថារបាយការណ៍នេះតាំងពីទំព័រទី1រហូតដល់ទំព័រទី70អ្វីដែលគេដកស្រង់ពីសម្ដីគណៈបកប្រឆាំងសឹងតែគ្មានមួយពាក្យផងបាទគឺសុទ្ធតែពាក្យដតីទៀតទេដូច្នេះការដែលលើកឡើងកន្លងមកដែលថាគណៈបកប្រឆាំងទៅចាក់រុកចាក់អីហ្នឹងខ្ញុំមើលនៅក្នុងចំណុចកន្លែងណាទៅចាក់កន្លែងណាខ្ញុំអត់ឃើញខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងអ្នកណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាបានឃើញរបាយការណ៍នេះបាត់ដឹងថាគេស្ដាប់ភាគីច្រើនណាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីអ្នកស្ដាប់ដំបូងគឺលោកស្រីវឿងអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ខេត្តព្រៃវែងបាទលោកស្រីវឿងសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាជំរាបសួរ
លោកពូម៉ែនកំសែងនិងលោកពូអប់ស្រីសុភ័ក្រផងបែកខ្ញុំហើយ
បាទ
បាទជំរាបសួរលោកស្រីវឿងបាទ
ចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានមតិយោបល់ខ្លះនិងសំណួរមួយខ្ញុំសូមលើកជាមតិយោបល់មួយចាស់ព្រោះអីខ្ញុំស្ដាប់តាមមើលរបាយការណ៍របស់អាភិបាលរបនឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍ហ្នឹងមានដល់70ទំព័រហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្លេងភាគច្រើនចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តោបទាំងមូលដែលមិនសង្កេតមិនមានអបតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងចូលហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមធ្វើនិងមិនព្រមដោះស្រាយទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាដំណោះស្រាយរួមសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលហ្នឹងជាចំណូលផងជាមតិផងហើយទីទីខ្ញុំចង់សួរថាចេះលោកពូអក្រិតភ័ក្រក៏ធ្វើការនៅក្នុងក្រមរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរយៈពេល9ខែហើយអញ្ចឹងលោកពូតើអាចទទួលបាននេះអំពីវិវាទការងារដែលមានគេហៅថាលក្ខណ្ឌការងារដែលដោនចុះហើយធ្វើឲ្យកម្មករប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈដែលឆន្ទៈរបស់គាត់ថាចូលរួមសហជីពដែលស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនោះតើលោកពូមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីជាអនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែប្រែឲ្យលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះល្អប្រសើរឡើងខ្ញុំមានមតិយោបល់នឹងជំនួយតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីវឹងបាទលោកសុភ័ក្រសូមចេញបន្ថែមទៅលើជំនួយគាត់បាទ
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមតែខ្លីទេលោកស្រីវឿងនៅក្នុងនឹងគឺថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយខាងអ្នករស់ស៊ីក៏ដោយខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនខាងតំណាងសហជីពក៏ដោយដែលយើងហៅថាសហព័ន្ធសហជីពនោះបាទមានយន្តការរួចហើយមានយន្តការដើម្បីទៅចែកគ្នាយើងហៅថាយន្តការត្រីភាគីនឹងហើយយន្តការនឹងមានដំណើរការទៅល្អណាស់ដូចជាយន្តការដែលតកតងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលអតិអបបរមារបស់កម្មករអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែមានរឿងជាច្រើនទៀតបាទដែលនៅមិនទាន់ដោះស្រាយរួចទេដូចជាបញ្ហារឿងសហជីពនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមរោងចក្រនឹងមួយចំនួននឹងសហជីពនឹងគឺថាគាត់មានអំណាចខ្លាំងមែនទែនហើយមិនដឹងជាពីណាទេនៅពីក្រោយគាត់នឹងមានទីប្រឹក្សាមួយចំនួនដែលក្តោបក្តាប់អំណាចជាច្រើនបាទនៅក្នុងនឹងហើយមានបញ្ហាយកលុយយកកាក់ពីតកែរោងចក្រនឹងពីអ្នកវិនិយោគនឹងជួនកាលទៅធ្វើឲ្យគេឈឺក្បាលបាទហើយជួនកាលទៅមិនហ៊ានទាំងនិយាយទៅទៀតនៅក្នុង ងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយយើងជនការត្រីភិក្ខីនៃការចរចាហ្នឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាធំធំមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយទេហើយដែលត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យខានបានព្រោះដោយលោកកំសែងហើយនឹងលោកស្រីវឿនមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺរបាយការណ៍ហ្នឹងបានធ្វើសម្ភាសច្រើនណាស់ហើយគេដឹងរឿងច្រើនណាស់បាទហើយអ្នកគណៈកម្មការដែលធ្វើសម្ភាសនៅក្នុងរឿងនេះសមាជិកមួយដែលជាអ្នកធ្វើសម្ភាសនឹងជាពួកម៉ាក់យូរឆ្នាំជាង30ឆ្នាំទៅហើយហើយគាត់នឹងជាមនុស្សដែលឯករាជ្យដែលមានគឺថាសុភនិច្ឆ័យខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរនឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលនៅមានពេលច្រើនហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងមួយខែនឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះក្នុងពេលដែលគេទុកពេលឲ្យមួយខែរហូតដល់ចុងខែ12ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាស្អីស្អីទៅប្រមាណហ្នឹងនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែជាការចរចាដែលអាចនឹងរកដំណោះស្រាយបានជាពិសេសជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធហើយនឹងជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបាទ
បាទហើយចុងបន្ថែមចំណុចនេះផងលោកសុភ័ក្រគឺតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលករណីច្រើនណាស់តាំងពីបើឲ្យមែនតែនទៅតាំងពីការសម្លាប់លោកជាវិជាបន្តរហូតមកនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មករហ្នឹងហើយគ្រាន់តែខ្ញុំនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាករណីរបស់លោកកម្មសុខាឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគ្រាន់តែជាថាបញ្ហាឈ្នួនផ្ទុះចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងវាទប់លែងបានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទការពិតរឿងវាមានតាំងពីយូរមកហើយដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកហៅអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកហៅសូមចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកហៅសូមជ
ម្រាបសួរលោកម៉ែតកំសែង
បាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកហៅបាទ
លោកអង្គសុភ័ក្របង
បាទបាទជម្រាបសួរ
វា VOA គឺបេះដូងខ្មែរគឺល្អណាស់សម្រាប់ VOA អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរទៅលោកអង្គសុភ័ក្រថាដែលលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់និយាយគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាទុកចិត្តឲ្យបិទចោល EVA មិនយកមកដូរអធិបតេយ្យភាពបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ទៅនឹងហើយអី7 8សែននាក់ឲ្យគាត់ថាបិទធ្វើធូរហើយក៏គាត់ថាมันអាចដោះដូរអធិបតេយ្យភាពបានទេគាត់ចង់និយាយចេះ
បា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចោតទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ថាដូចទៅផៃសភានដូចទុកវិសានគេថាសុសរីភាពហើយគេថានិរដ្ឋទីជាថាបតៃមានពេញបរិបូរមានតាណាខ្ញុំដូចឆ្ងល់ទេសួរលោកអង្គសុភ័ក្រដែលអ្នកដែល
បាទ
បាច់បាក់កិច្ចល្អហ្នឹងចង់សួរថាបើដូចគេថាអញ្ចឹងដែរមែនអត់ខ្ញុំថាសុខសេរីភាពទៅថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងថាខ្ញុំចាំមិនសូន
បា
ទសូមប៉ុន្តែក្នុងមកភូមិជាការពារហ្នឹង20អ្នកទៅ10អ្នកហើយសិតតែអ្នកតាមដានគេសិតមានអេកូអ្នកមួយអ្នកមួយអាហ្នឹងខ្ញុំណោះពតគេហៅថាពេញសម្ងាត់ហើយគឺមួយគេថា
បាទ
ពួកអ្នកពេញសម្ងាត់តែអាហ្នឹងវាជានរស្មៃអស់បាទហើយគេដាក់ឈ្មោះពជាការពារវិញ
បាទសូមអរគុណ
លោក
បាទសូមអរគុណលោកហៅបាទបា
ទសូមអរគុណលោកគ្រាសុភ័ក្រប
ាទបាទលោកសុភ័ក្រលោកសុភ័ក្រការពិតមានលោកធ្លាប់បានឆ្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងដូចជាម្ដងពីរដងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយម្ដងទៀតដោយសារតែលោកហៅបានសួរហើយនឹងក៏មានអ្នកសួរតាម Facebook ដូចជាឆាយពេជ្រហ្នឹងក៏សួរថាតើរាជខ្មែរត្រូវរស់បែបណាពេលគេផ្ដាច់ EBA សូមជួយពន្យល់ឲ្យក្បោះក្បាយហើយក៏មានលោកគង់សមុលបាទគាត់ដូចជាក្តៅកាហាយបន្តិចក៏ថាខ្ញុំមិនចង់និយាយទេតែវាក្តៅពេកសូមសួរត្រង់ថា1979មាន EBA ដែរឬអត់បើមិនចង់បាត់ទេចង់រក្សាទុកខ្លាំងណាស់តែវាជ្រេញពេកហើយដដែលអត់អាហ្នឹងក៏វាមិនងាប់ដែរចំនួនពលពតអត់បានខ្វល់ដូច្នេះសរុបទស្សនៈទាំងអស់លោកបញ្ជាក់ពញ្ញុលម្ដងទៀតថាតើផលអាក្រក់នឹងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាអត់ EBA នោះបាទ
បាទនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកហៅគឺថាអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យជាដើមគឺជារឿងធម្មតាបាទព្រោះជាបញ្ហាមុខមាត់ជាបញ្ហាការដឹកនាំប្រទេសមួយមិនអាចបង្ហាញមុខមាត់មួយដែលថាងអនដែលថាងអ្នកឯងដាក់សម្ពាធខ្ញុំត្រូវតែទទួលមិនអាចអញ្ចឹងបានជាដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរាជរដ្ឋាភិបាលមានបាន ជូនគណៈប្រតិភូច្រើនណាស់ហើយគណៈប្រតិភូចុងក្រោយដែលទៅតែដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយកផ្ទាល់ក៏មានបាននិយាយជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមួយចំនួនដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ lobby ឲ្យថែរក្សា EBA នឹងបានហើយតាមក្រោយទៅទៀតក្រោយទ្វារទៅទៀតបាទក៏មានបញ្ជូនដេញអ្នកតំណាងជាន់ឈ្មោះនឹងទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះនៅ Brussels ផងនៅស្រាស្បួរផងនៅស្អីស្អីផងនឹងគឺថាធ្វើការច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារដ្ឋរដ្ឋសា EBA ដូច្នេះយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ពីរឿងអ្វីដែលជារឿងមុខមាត់ហើយនៅអ្វីដែលកើតឡើងការពិតនៅពីក្រោយទ្វារនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទរឿងមាន EBA មាន EBA ឬអត់ EBA ជារឿងពីរខុសគ្នាបាទអង្គការដែលយើងអត់មានសង្គ្រាមយើងទាំងអស់គ្នានៅចាំហើយគឺថាការលោកខ្ញុំនៅប្រៃខ្ញុំនៅជាដែរនៅឡើយទេគឺថារដ្ឋកម្ពុជាស្មើភាពគ្នាណាបាទអត់មានអ្នកក្រហើយអ្នកមានសឹងតែដូចគ្នាវាអត់មានអ្នកណាមានលឺអត់មានអ្នកណាខ្វះទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះបាទបើសិនជាយើងមើលគម្លាតរវាងអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្របាទអ្នកមានហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលរកស៊ីឈើអ្នកដែលរកស៊ីស្អីលក់ដីអ្នកដែលរកស៊ីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានសឹងតែកប់ប្រព័កហើយចំណែកដែលអ្នកក្រវិញបាទដូចជាពលករដូចជាកម្មករដែលគាត់នៅតាមរោងចក្រសឹងតែមកលៀនផងបាទហើយចំណែកមកលៀនទៀតទៅសុខថៃជាងមកលៀនហើយទៅកូរ៉េទៅជប៉ុនហើយចេះតែបន្តទៅទៀតនោះរាប់លៀនអ្នកហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថារស់បានដោយសារតែទីផ្សារសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបាទមានអំណោយផលដែលជាលទ្ធផលបញ្ចេញមកដោយដេញសេចក្តីព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីឆ្នាំ91នឹងចឹងហើយបានសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបើកទ្វាររឿងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយអ្នកដែលនៅក្រហ្នឹងឲ្យវាឡើងមកបើមិនជាអត់វិញអត់វិញអ្នកមានគេអត់ខ្វល់អីពួកគេមានដីគេមានព្រៃឈើគេមានបូមខ្សាច់គេមានស្អីស្អីទាំងអស់ចំណែកអ្នកក្រគ្នាគ្នាមានអីអូយអ្នកក្ររាប់លានអ្នកហ្នឹងគាត់ទៅណាគាត់មានបញ្ហាគាត់មានសុខចិត្តកាពះរបស់គាត់អត់គាត់កូនឈឺកូនទៅរៀនមិនគាត់សុខចិត្តមើលនឹងភ្នែកឃើញការវេទនារបស់កូនគាត់បន្តថាទៅរឿងសង្គមមិនខ្លាយទៅជារឿងនយោបាយបើរឿងនយោបាយហើយមានគណៈបកប្រឆាំងនឹងឃោសនារាល់ពេលទាំងរឿងហ្នឹងវាមិនផ្ទុះទៅហើយនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងព្រោះអ្នកមានមកដុំតូចតាចំណែកអ្នកក្ររាប់លានអ្នកដូច្នេះហើយរឿងហ្នឹងយើងត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរឿងហ្នឹងវាចេះតែក្តៅទៅក្តៅហើយជ្រើទៅបានទេបាទ
សូមសំណួរចុងក្រោយមួយលោកភ័ក្រសំមួយនាទីតើលោកមើលឃើញតែសភាពការនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសនៅពេលព្រឹត្តិការណ៍លោកសំរងស៊ីខិតខំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញអាចធ្វើឲ្យអាស៊ាននឹងបែកបាក់គ្នាទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននឹងមិនបែកបាក់គ្នារហូតទៅដល់ផ្ទុះអាស៊ាននឹងទេក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានលែងមូលហើយនៅក្នុងបញ្ហារឿងខ្មែរនេះបាទជាពិសេសបញ្ហាដែលខ្មែរតាក់ទងទៅនឹងរឿងចិនហើយនឹងខ្មែរដែលតាក់ទងទៅនឹងគណៈបកចំទាស់របស់ខ្លួនឯងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាមួយនៅខាងក្នុងមួយនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺមូលគ្នាតែម្ដងមួយនៅខាងក្នុងហ្នឹងក៏ពិបាកទប់គាត់បន្តិចទៀតគាត់ដើរតើទៅមិនបាច់គាត់និយាយរឿងធ្វើនយោបាយគាត់ដើរទៅអោបថើបលោកយាយលោកតានៅតាមតំហ្នឹងគឺថាប្រជាប្រិយភាពឡើងឯងរួចមួយនៅក្រៅហ្នឹងគឺថាដើរទៅតាមសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំថាសម្លេងពីហ្នឹងទោះទៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពអន្តរជាតិគេនឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើអ្វីមួយទៅតាមដែនលំនាំដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានទេខ្ញុំថារវាងដបងហើយនឹងការ៉ុតនឹងប្រហែលជាការ៉ុតកាន់តែតូចទៅដបងកាន់តែធំទៅហើយលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសៃសុភ័ក្រដែលបានចូលជាវាគ្មិនបកស្រាយទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រិមត្តរបស់ VOA យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ
ជម្រាបលាលោកកំសែងបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពជិនទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏ក្រមភេរវជននៅតែជាការគម្រាមកំហែងដ៏ចម្បងចំពោះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយអំពីអំពើភេរវកម្ម បើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះភេរវកម្មពិភពលោកឆ្នាំ2019ការស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីអំពើភេរវកម្មបានធ្លាក់ចុះ4ឆ្នាំជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីបានកើនឡើងដល់កំពូលនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅក្នុងឆ្នាំ2014មកតាំងពីពេលនោះមកចំនួនអ្នកស្លាប់បានធ្លាក់ចុះចំនួន 52% មកនៅត្រឹមចំនួន 15,952 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពរបាយការណ៍នេះផ្តោតលើទំនោរនិងសកម្មភាពភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ញាធិបតេយ្យផ្នែកធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនផ្តល់អញ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មជាថ្មីដល់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តតាក់ស៊ី Uber នោះទេដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខអញ្ញាធិបតេយ្យផ្នែកធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងឡុងបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំណុចសំខាន់គឺថាការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Uber បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរដែលគ្មានការអនុញ្ញាតអាចដាក់រូបថតរបស់ខ្លួនលើគណនីរបស់អ្នកបើកបររបស់ក្រុមហ៊ុន Uber បានករណីនេះអាចឲ្យពួកគេទៅដឹកអ្នកដំណើរបានហាក់ដូចជាពួកគេជាអ្នកបើកបរដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុន Uber ដូច្នេះដែរចំណុចនេះបានកើតឡើងយ៉ាងហោចណាស់ 14,000 ករណីរួចមកហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Uber ថាការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក្រុមហ៊ុននឹងប្តឹងទៅឧទ្ធរក្រុមគ្រួសារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកអ្នកស្រីម៉ាលីញ៉ាត្រាំដែលជាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងទទួលដើមឈើគ្រីស្មាស់ផ្លូវការសម្រាប់សេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើមឈើគ្រីស្មាស់នេះមានកម្ពស់ជាង5ម៉ែត្រនិងត្រូវបានគេកាត់ចេញពីកសិដ្ឋាន Mahantongo Valley នៅសង្កាត់ Pittman រដ្ឋ Pennsylvaniaលោក Larry Snyder ដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋាននេះទទួលបានកិត្តិយសនៅក្នុងការផ្ដល់ដើមឈើគ្រីស្មាស់ផ្លូវការនេះដល់សេតវិមានបន្ទាប់ពីឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយសមាគមដើមគ្រីស្មាស់ជាតិពលរដ្ឋដែលមានកំហឹងនៅក្នុងទីក្រុង Beni នៅភាគខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ Congo បានដុតអគារមួយនៅក្នុងការតវ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីពួកឧទាមសង្ស័យមួយចំនួនបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់ពលរដ្ឋទាំងនេះបានដើរទៅជំរំរបស់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅជីក្រុងបេនីអ្នកតវ៉ាខ្លះថាពួកគេចង់ឲ្យកងរក្សាសន្តិភាពចាកចេញពីប្រទេសដោយសារតែពួកគេមិនអាចការពារពលរដ្ឋពីការវាយប្រហាររបស់ពួកឧទាមបានកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងទទួលបានជោគជ័យភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលករណីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនជាច្រើនមិនដែលមានពីមុនមកបង្ហាញការជំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះអាសនៈជិត 90% នេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុហុងកុង RTHK បេក្ខជនខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចំនួន17ក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ទាំង18នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីមុនបេក្ខជនខាងប្រជាធិបតេយ្យមិនបានគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ណាមួយទេការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការវិបោកបែបនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់មួយចំពោះកម្លាំងដែលមានទំនោរទៅរកចិនដែលគ្របដណ្ដប់នយោបាយទីក្រុងហុងកុងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជាភស្តុតាងថ្មីចុងក្រោយនៃការគាំទ្រជាបន្តរបស់សាធារណជនចំពោះចលនាតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យជាង5ខែកន្លងមកសកម្មជននិស្សិតលោកចូស្វ៉ាវងបានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាពលរដ្ឋហុងកុងបានបញ្ចេញមតិឮនិងច្បាស់ច្បាស់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាសាធារណជនមិនបានប្រឆាំងនឹងចលនាតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យ76ខែកន្លងមកនេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែឲ្យលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.